Se simte excelent acolo unde sunt, la un loc, politică, arme și mai mult sau mai puțină cruzime. Nu asta e însă problema. Problema este că Adriana Stase vrea să dețină controlul asupra tot ce înseamnă vânătoare în România. Vânători, arme, fiare, ale pădurii, terenuri de vânătoare, totul urmează să treacă în subordinea AGVPS, adică acele asociații care, înainte de 89, deținea monopolul asupra vânătorii și pescuitului sportiv din România. O corespondență de la Dan Răspopa.
Potrivit ordinului 93/2003 al ministrului Agriculturii Ilie Sârbu, agențiile private de vânătoare nu vor mai putea obține licența de funcționare dacă nu se afiliază la AGVPS. O altă prevedere a ordinului cu pricina arată că fondurile de vânătoare nu vor mai putea fi gestionate decât de asociațiile care sunt înscrise în AGVPS. Specialiștii susțin că Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor din România, al cărei președinte este chiar premierul Adrian Năstase și din care mai fac parte și mulți alți lideri ai PSD, ține să monopolizeze pe considerente financiare această activitate. Iată care este părerea directorului executiv al Asociației pentru Educație Cetățenească, Mugur Ciuvică, referitoare la prevederile controversatului Ordin 93/2003, prin care AGVPS devine singura autoritate în domeniu.
Domnul Năstase și o mulțime de alți lideri PSD văd în vânătoare posibilitatea de a satisface într-o singură activitate două mari plăceri. Pe de-o parte e plăcerea de a câștiga bani, de a obține profit, pentru că vânătoarea în România este o afacere cu profituri deloc de neglijat. Și pe de altă parte plăcerea foarte discutabilă, după părerea mea, de a omorâ animale, de a împușca animale. Pentru a obține acest lucru, actele guvernamentale le stau la dispoziție și uzează de ele, fără să-și facă vreo problemă legată de faptul că astfel reinstaurează în România și în acest domeniu un monopol care exista și pe vremea lui Ceaușescu, și anume că toți cei care au această plăcere de a vâna trebuie întâi să treacă cumva pe la reprezentanții guvernului pentru a obține aceste aprobări.
Odată cu intrarea în vigoare a ordinului emis de ministrul Agriculturii, vânătorii care până acum au colaborat foarte bine cu asociațiile private de profil vor fi obligați să obțină avizul AGVPS în cazul în care mai vor să practice acest hobby în România. Care este de fapt miza acestei modificări legislative în domeniu, ne spune tot directorul executiv al ASPEC, Mugur Ciuvică.
Practic prin acest demers, să spunem, al conducerii PSD, pentru că, repet, nu doar domnul Năstase implicat în această afacere. Sunt o mulțime de alți lideri PSD, domnul Mitrea, domnul Văcăroiu, Bristea Priboi, etc., etc. Ideea este de a transforma AGVPS-ul într-un fel de apendice al guvernului. Afacerea în sine este o afacere foarte importantă și cu profituri foarte mari. Vânătorii, în special străini, plătesc sume importante de bani pentru a vâna în România. Sigur că liderii PSD-ului au considerat că este foarte avantajos pentru ei ca aceste sume de bani să fie controlate exclusiv de către asociația lor și nu de alte asociații private. Și în acest sens au depus toate eforturile și, repet, nu o fac de acum, e o politică în acest domeniu a PSD-ului de ani buni.
Directorul executiv al ASPEC, Mugur Ciuvică, despre trecerea activității de vânătoare în patrimoniul statului. Potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul de Interne, de omologarea armelor, munițiilor, a poligoanelor și a spațiilor destinării și comercializării materialelor de profil, se va ocupa o altă agenție subordonată guvernului. La nivel central se va înființa și Registrul Național al Armelor. Această instituție va stoca toate informațiile privind posesorii de arme și operațiile la care participă și va elibera cărțile de identitate ale armelor. La începutul acestei luni, în România erau înregistrate peste 82.000 de persoane fizice deținătoare a 110.000 de arme și peste 36.000 de arme de vânătoare cu glonți, cu gaze sau de tir aflate în posesia persoanelor juridice. Inițiativa Ministerului de Interne mai instituie trei categorii de arme, care pot fi deținute numai de instituțiile din apărare, ordine publică și siguranță națională, arme de foc letale folosite la autoapărare, vânătoare și pentru practicarea tirului și armele neletale destinate numai autoapărării, la care au acces toate persoanele de peste 21 de ani. Demnitarii și alte categorii de persoane cu funcții de exercitare a autorității publice dețin în prezent 393 de arme de foc cu glonți. Proiectul de lege mai prevede că pot deține arme de foc diplomații, martorii protejați, șefii unor instituții financiar-bancare și liderii sindicali. Rămâne de văzut dacă va primi permis de portarmă și acel lider sindical care recent a spus în cadrul unui meeting din Piața Revoluției din București că este decis să împuște pe membrii guvernului. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Într-o analiză apărută astăzi în cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung se fac și câteva referiri la relația României cu Uniunea Europeană în contextul summitului de la Atena. Se reamintește că la reuniunea la vârf de la Copenhaga din decembrie anul trecut, Bulgaria și România au primit sprijinul participanților pentru țelul lor de a fi admise în Uniune în 2007, ceea ce în vocabularul diplomatic european este aproape o promisiune dacă guvernele de la București și Sofia vor continua reformele. Și, se scrie mai departe în Frankfurter Allgemeine Zeitung, faptul că România și Bulgaria se află atât de în urma altor candidați ca Lituania și Letonia, deși toate au început negocierile în 2000, se explică prin faptul că în anii 90 aceste două țări au făcut mult prea puțin. Guvernele postcomuniste au tergiversat reformele, primele tentative serioase au început odată cu venirea la putere în ambele țări a unor guverne de centru-dreapta. Citat închis. Doar spectatoare la Atena, autoritățile românești au putut trage destule învățăminte de la reuniunea la vârf din capitala Greciei. Sabina Vati cu o punere în pagina mesajelor decantate în urma acestui summit.
România încearcă să mențină în echilibru relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite, în condițiile în care Uniunea Europeană a menționat într-o declarație făcută la Atena că ONU trebuie să joace un rol central în reconstrucția Irakului, sublinind că forțele conduse de Statele Unite în Irak trebuie să reinstaureze stabilitatea în această țară. În același timp, România a primit asigurări din partea Washingtonului că va participa la reconstrucția Irakului și, cum se știe, Statele Unite ar vrea să coordoneze această reconstrucție. Președintele Ion Iliescu s-a întâlnit astăzi cu omologul său francez Jacques Chirac și a primit asigurări că România poate conta și pe mai departe pe sprijinul Franței. Pe de altă parte, premierul Adrian Năstase a recunoscut că relațiile României cu Statele Unite ale Americii creează anumite probleme în relațiile Bucureștiului cu Uniunea Europeană, respectiv felul în care Bucureștiul tratează anumite chestiuni, cum ar fi taxele vamale, drepturile intelectuale în raporturile cu Statele Unite. L-am întrebat pe analistul politic Dan Pavel cum va reuși România să țină în balanță interesele diferite ale Uniunii Europene și Statelor Unite.
România de la început s-a băgat într-un joc politic și diplomatic extrem de complicat, în care sunt amestecate mai multe priorități și sigur că problema este dacă aceste priorități sunt sau nu incompatibile. Însă, ținând cont de faptul că România are o tradiție a ambiguității, dar și a pragmatismului diplomatic, poate că România va reuși să împace și capra și varza. Acest comportament nu este unul însă ciudat, pentru că, uite, dacă ne uităm la țări precum Marea Britanie, Spania, Italia sau chiar altele, care sunt membrii seniori, să zicem așa, ai Uniunii Europene, și aceste țări fac acest joc. Și sigur că în momentul de față fiecare țară își joacă propriile interese naționale încercând să le concilieze.
Analistul politic Dan Pavel este de părere că România nu va avea probleme cu Uniunea Europeană din cauza relațiilor sale speciale cu Statele Unite manifestate cu ocazia conflictului din Golf și din cauza incapacității Bucureștiului de a îndeplini criteriile economice impuse de Bruxelles. Ultimele reacții internaționale primite de la oficialii români pe tema corupției pun însă sub semnul întrebării voința politică a guvernului de a face cu adevărat curățenie într-o țară percepută drept coruptă de reprezentanții diplomatici ai Statelor Unite prin vocea lui Michael Guest și ai Uniunii Europene prin vocea lui Jonathan Shealey. Documentul final al summitului de la Atena nu menționează anul 2007 ca dată țintă pentru primirea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, cum se așteptau oficialii de la București. Dar cât de realistă este această dată pentru România? Din nou, analistul politic Dan Pavel.
România, chiar dacă e întinsă de la spate, are o anumită inerție pe care o vedem și o constatăm zilnic și care naște și nemulțumiri sociale. Prin urmare, e un obstacol foarte dificil și e greu de crezut că se vor face minuni, dar mai există și această ambiție europeană de extindere. Poate că România va avea din nou un parcurs mai ușor din această cauză.
Cu alte cuvinte, România așteaptă din nou un context extern favorabil, fără să se bazeze pe reforme reale în sistemul politic și administrativ sau pe consolidarea economiei de piață, care se dovedește minată de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România după summitul de la Atena este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
Președinții și primii miniștri ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai celor 12 candidate la aderare s-au reunit în capitala Greciei, țara care deține în prezent președinția prin rotația comunității. Tratatul de aderare a celor 10 state care se vor alătura celor 15 de acum a fost semnat. Cu începere de la 1 ianuarie 2004, cei 10 vor face parte de iure dintr-o Uniune Europeană cu 25 de țări membre. Vor urma România și Bulgaria, pentru care data aderării a fost stabilită la 1 ianuarie 2007. Acestea ar fi datele seci ale momentului. Sunt însă numeroase contexte și implicații care fac din evenimentul de la Atena un subiect bogat pentru analiza politică, pentru interpretări din multe perspective, inclusiv din unghiul României, a ceea ce se numește și la noi interes național. Conform deciziilor luate în cadrul Consiliului European, conclavul șefilor de state și de guverne ai țărilor membre ale Uniunii, în urmă cu 5 luni, la Bruxelles și apoi la Copenhaga, România și Bulgaria fac parte din același val de lărgire, gândit în doi timpi. Drept urmare, și țara noastră a fost reprezentată la Atena la vârf, de către președintele Ion Iliescu și de către premierul Adrian Năstase. Care sunt contextele și implicațiile cele mai importante din unghiul nostru de vedere? Cum s-a prezentat, de fapt, România la Atena? O primă observație, simplă, dar esențială pentru noi, aceea că procesul de lărgire a Uniunii Europene continuă conform calendarului, în ciuda teribilelor turbulențe produse de criza irachiană. Grecia a avut înțelepciunea de a-și exercita președinția într-o manieră discretă, ferind Uniunea de implicarea directă în conflictele de opinii dintre statele membre și urmărind în plan strict instituțional, la nivel organizatoric, mersul înainte al extinderii. Pasul de la Atena dovedește că tensiunile de moment din viața internațională, oricât ar fi ele de intense, sunt una, iar evoluțiile mari ale comunității vechiului continent sunt alta. Aderarea Poloniei, a Republicii Cehe, a Ungariei și a celorlalte state centrale europene foste comuniste n-a fost perturbată de plasarea lor de aceeași parte cu Marea Britanie, Spania sau Italia, deci pe o poziție opusă Franței și Germaniei. Reproșul amenințător făcut nu demult de către președintele francez, Jacques Chirac, la adresa României și a Bulgariei, va rămâne doar o răbufnire de moment, cu totul și cu totul nediplomatică. Iar lărgirea Uniunii va continua. Ceea ce înseamnă că temele integrării au rămas aceleași, instituționale, juridice și economice. Din aceste puncte de vedere, ne-am prezentat la Atena ca țară aflată în plin proces de adaptare la cerințele Uniunii Europene. Cu aceste lucruri și cu altele asemenea, nu înseamnă că România s-a prezentat la Atena cu temele perfect făcute. Birocrația sufocantă și corupția endemică rămân probleme grave, ele frânând într-o măsură evaluată ca îngrijorătoare eforturile de reformă, de integrare. Marile privatizări care sunt anunțate ca iminente încă n-au și sosit, totuși. Banca Comercială Română, Petromul, uzinele brașovene și celelalte reintroduse recent în proces. Sunt apoi lucrurile care dau rău ca imagine, nemai vorbind despre nemulțumirile provocate populației. De pildă, situația drumurilor, în special a străzilor din București, dar și a autostrăzii către Pitești și a altor porțiuni în șoselele mari ale țării. Pe scurt, România s-a prezentat la Atena ca viitor stat membru al Uniunii Europene, dar cu încă multe de făcut. Marile eforturi pentru integrare abia urmează. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați fostul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Miercuri, 10 state, între care 8 fost comuniste, au semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Un act care a marcat, la nivel simbolic cel puțin, nașterea unei noi Europe. O Europă stabilă, care împărtășește aceleași valori ale democrației, o Europă care lasă în urmă ultimele vestigii ale războiului rece, o Europă hotărâtă acum să facă saltul de la Uniune Economică la entitate politică. Suficiente argumente pentru a numi momentul de miercuri unul istoric. Dacă nu ar fi stat totuși în umbra războiului din Irak, dar mai ales dacă nu ar fi fost toate tensiunile și divergențele provocate de acest război între Statele Unite și unii aliați europeni pe de-o parte, între membrii Uniunii Europene pe de altă parte și în ultimă instanță între Uniunea Europeană și o serie de candidați. Nu este de mirare că summitul de la Atena, care s-a încheiat astăzi, a fost urmărit cu mare atenție pentru orice indiciu privind modul în care s-ar putea rezolva, dacă se vor rezolva, toate aceste probleme. Uniunea Europeană după oficializarea extinderii. Uniunea Europeană și vecinii de la Sud și Est și Uniunea Europeană și Irakul. Acestea sunt temele pe care le vom analiza în următoarele minute. Înainte însă, o scurtă trecere în revista altor evenimente internaționale. În nordul Irakului, forțele americane încearcă să încheie un armistițiu cu o grupare de opoziție iraniană, care are însă bazele în Irak. Comandamentul central american din Qatar a anunțat odată că la Mosul situația rămâne încordată, forțele americane ripostând la diverse amenințări. La Bagdad a fost arestat încă un frate vitreg al lui Saddam Hussein. Este vorba despre Barzan Ibrahim al-Tikriti, fost consilier al lui Saddam Hussein și, între 1979-1983, lider al serviciilor secrete. UNESCO a lansat un apel cerând interzicerea temporară a vânzărilor de obiecte de artă irachiene. UNESCO se teme că multe exponate din muzeele și bibliotecile devastate și jefuite după război ar putea acum să dispară pentru totdeauna în colecții private. Siria a salutat o vizită la Damasc a secretarului de stat american Colin Powell, a declarat ministrul de externe sirian după întrevedere în Egipt cu președintele Mubarak. Până acum însă Powell nu a făcut nicio declarație oficială că dorește să meargă în Siria. Pe de altă parte, administrația Bush și-a intensificat acuzațiile la adresa Siriei, bănuită că ar avea arme chimice și care acorda azil unor membri de bază ai regimului lui Saddam Hussein. Ministrul de externe sirian a declarat totodată, tot la Cairo, că țara sa nu va accepta inspectori internaționali ca cei care au fost activi în Irak. Duminică, premierul desemnat al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, ar putea prezenta noul cabinet. Dacă ajunge la o înțelegere cu președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat. Se pare că Arafat este nemulțumit de faptul că unii din colaboratorii săi cei mai apropiați nu vor avea posturi cheie în noul guvern. Instalarea noului guvern este însă o condiție pentru aplicarea planului de pace susținut acum de Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Iar Rusia a reușit din nou să evite adoptarea în cadrul Comisiei ONU pentru Drepturile Omului a unei rezoluții care condamnă în termen fără echivoc crimele comise în Cecenia. Rezoluția a fost propusă de Uniunea Europeană. Statele Unite au criticat situația drepturilor omului din Cecenia, dar și-au retras sprijinul pentru rezoluție. Ceremonia de miercuri de la Atena a fost în primul rând momentul simbolic al celei mai mari extinderi din istoria Uniunii Europene. Extinderea Uniunii Europene este o datorie pe care istoria și-a achitat-o acum, declară la Atena premierul Ungariei. Este realizarea unui vis. Uniunea Europeană își linge rănile la Atena, comentează însă astăzi cotidianul britanic Financial Times, atrăgând atenția că în momentul în care europenii păreau să fi vindecat rănile războiului rece, trebuie să se ocupe acum să panseze alte răni adânci, anume cele provocate de conflictul irachian. Germania și Franța, continuă Financial Times, care s-au opus vehement războiului din Irak, război condus de Statele Unite, par acum să nu mai aibă nervi pentru o nouă confruntare pe tema Irakului post-Saddam. Marți, președintele francez Jacques Chirac l-a sunat pe președintele american George Bush pentru a promite că Franța va juca un rol pragmatic. Miercuri la Atena, Chirac s-a întreținut pentru aproape o jumătate de oră cu premierul britanic Tony Blair, notează același Financial Times, care continuă: rupturile provocate în familia europeană de atitudine pro- și anti-război nu vor fi reparate ușor. Ele au depășit tema războiului, acoperind întregul spectrul a relațiilor intereuropene, al relațiilor cu Statele Unite și cu restul lumii. Relațiile Uniunii Europene, ca entitate de această dată cu Statele Unite, se învârt pentru moment în jurul problemei Irakului. Astăzi, la Atena, participanții la summit au adoptat o rezoluție privind Irakul post-Saddam. O rezoluție care susține ca Națiunile Unite să joace un rol central. Nu dominant, cum ar vrea Germania, dar nici marginal, cum ar vrea Statele Unite. Reis bucnesc tensiunile sau este mai degrabă vorba despre nuanțe care pot fi ușor aduse la un numitor comun? Oana Serafin cu detalii.
Trapeziștii și politicienii au ceva în comun, crede corespondentul nostru Brefniorurg. Sunt dese momentele în care trapeziștii par că stau de-a dreptul suspendați în aer și apoi par să se redreseze numai decât. La fel și politicienii versați, așa ca premierul britanic Tony Blair. A susținut, în ciuda unei opinii publice ostile și nemulțumirilor din propriul partid și cabinet, politica Statelor Unite în Irak, politica aflată în opoziție cu o multora dintre colegii săi europeni. Acum, când acest val de nemulțumire s-a potolit, Tony Blair a apărut cu fruntea sus în fața colegilor săi europeni de la summitul Uniunii Europene de la Atena, încercând și reușind să pondereze textul unei declarații comune a Uniunii Europene referitoare la reconstrucția Irakului. Declarația semnată astăzi la Atena are un pasaj extrem de important legat de rolul Națiunilor Unite în Irakul postbelic. Statele Unite au lăsat să se înțeleagă limpede că vor dori să dețină un rol hotărător în procesul administrativ și politic care va duce la democratizarea țării. Potrivit expertului britanic Dan Keohane, Statele Unite au oferit Națiunilor Unite un rol complementar doar în acest proces. Națiunile Unite vor oferi sprijinul și cu siguranță și ajutorul în ceea ce înseamnă reconstrucția fizică a țării și asistență umanitară. În replică, Germania a cerut ca Națiunile Unite să aibă rolul central în Irakul postbelic. Declarația de la Atena de astăzi este cumva la jumătatea drumului. Cuvintele folosite sunt cu siguranță mai puțin dure decât le doreau Franța și Germania, dar probabil că suficient de dure cât să nu facă plăcere Washingtonului. Iată ce se scrie în declarație. Națiunile Unite trebuie să joace un rol central, inclusiv în procesul care va duce la formarea unui guvern al poporului irachian, făcând apel la experiența și capacitatea pe care o are de a reconstrui structuri politice în perioade de după conflict. Cuvintele cheie ale textului sunt un rol central și nu rolul central, ceea ce implică cu totul alte obligații și responsabilități. Corespondentul Europei Libere consideră că personajul politic care a activat eficient pe scena summitului de la Atena pentru a se ajunge la astfel de subtile deosebiri semantice a fost tocmai Tony Blair. Analistul britanic Dan Keohane. Găsesc că este interesant că Blair a semnat acest nou rol acum. Chiar susținuse inițial că dorește un rol central pentru Națiunile Unite. Săptămâna trecută la Belfast, după convorbirile cu președintele american George Bush, părea convins că rolul central, cel puțin pentru o perioadă de timp, să-l dețină forțele coaliției. Rămâne de văzut cum va reacționa Washingtonul la aceste virtuozități lingvistice. În ultimă instanță, în viața politică, totul depinde de cum sunt interpretate cuvintele un rol central. Premierul grec, Costas Simitis, a cărei țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a declarat că încă nu s-a stabilit sensul acestor cuvinte în mod concret. Rolul exact al Națiunilor Unite în Irak va rezulta din negocieri, contacte cu Statele Unite, dar și cu Marea Britanie. Și Marea Britanie acceptă principiile care stau la baza acestei declarații, a declarat premierul grec Costas Simitis.
Mulțumesc, Oana Serafim. Și cum problema rolului Națiunilor Unite în refacerea Irakului nu ar fi suficient de complicată, Orizont se conturează încă o dispută posibilă între aliații transatlantici. Și anume legată de ridicarea sancțiunilor 1. Iar președintele american George Bush a cerut ridicarea de urgență a sancțiunilor, ceea ce ar permite Irakului să reia exportul de țiței liber și astfel să financeze refacerea țării. Rusia și Franța însă se opun, nu pentru că nu cred în necesitatea ridicării acestor sancțiuni, ci pentru că, în baza rezoluției ONU, ridicarea sancțiunilor este condiționată de găsirea și eliminarea armelor irachiene de distrugere în masă. Dacă această condiție este ignorată acum, argumentează în continuare cele două țări, atunci ridicarea sancțiunilor ar echivala cu o legitimare de către Consiliul de Securitate ONU a intervenției armate. Complicat? Desigur, dar astfel sunt căile diplomației internaționale. Iată însă ce declara pe această temă la Atena președintele Franței, Jacques Chirac.
Pensons que la levée des sanctions est un objectif auquel nous avons souscrit depuis très longtemps.
Suntem de părere că ridicarea sancțiunilor este un țel pe care îl sprijinim de mult timp. Este însă datoria Națiunilor Unite să decidă cum și când vor fi ridicate sancțiunile, a declarat președintele Franței.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem la actualitatea internațională. După cum spuneam la începutul emisiunii, Uniunea Europeană a încercat astăzi să-și definească și relațiile cu noii vecini, la est și la sud. Acesta a fost scopul declarat al reuniunii la care au participat 41 de state membre, candidate și potențiale candidate, între care și Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Relatează Lucian Ștefănescu.
La o zi după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană țărilor candidate, statele reprezentate la conferința de azi au adoptat o declarație comună în care se spune că a sosit timpul pentru îmbunătățirea relațiilor. Este un moment cu semnificații istorice în care șefii de stat și de guverne s-au întâlnit pentru a-și reafirma hotărârea de a nu mai tolera niciun fel de linii de divizare și pentru a promova măsuri de apropiere politică, de integrare graduală în structuri economice și sociale a Uniunii Europene lărgite și a vecinilor săi, se spune în declarația de la Atena. Miercuri, 8 foste membre ale lagărului comunist din Europa și 2 insule mediteraneene au semnat tratatul de intrare în Uniunea Europeană, deschizând calea reunificării continentului la aproape 14 ani de la căderea zidului Berlinului. Dacă referendumurile și ratificările vor confirma tratatul semnat ieri, el va intra în vigoare în luna mai a anului 2004, mărind numărul membrilor Uniunii la 25. Uniunea Europeană va avea astfel o populație de 450 de milioane de locuitori și va depăși cea mai mare zonă economică a lumii, care e acum America de Nord. Cu toate acestea, noii membri nu vor aduce prea multe la masa comună. Produsul lor intern brut colectiv este egal cu acela al Olandei, ceea ce, în opinia analiștilor, subliniază că există încă o prăpastie care trebuie umplută între vechii și noii membri ai Uniunii. Alte 2 țări candidate, România și Bulgaria, speră să se alăture blocului comunitar în 2007, iar Turcia trebuie încă să obțină o dată de lansare a negocierilor de aderare. După ce a reacționat inițial cu neîncredere la lărgirea Uniunii Europene, Rusia a acceptat să coopereze cu acest for în mai multe domenii, între care și combaterea imigrației ilegale. Declarația conferinței privind relațiile Uniunii Europene cu vecinii săi vorbește despre importanța promovării valorilor comune europene, între care respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, despre combaterea comună a amenințărilor la adresa securității, între care crima organizată și transnațională, traficul de persoane, terorismul și bolile transmisibile, și despre promovarea dezvoltării susținute, incluzând aici prevenirea și combaterea efectelor accidentelor ecologice. Deși azi în capitala Greciei nu au fost luate decizii concrete, reuniunea de la Atena e considerată ca un simbol al politicii de bună vecinătate a Europei. Europa nu va mai tolera linii de divizare, dar subliniind parcă persistența de facto a diviziunilor, notează agenția DPA, mulți dintre liderii statelor Uniunii, între care și cancelarul german Gerhard Schröder și premierul Marii Britanii Tony Blair, au părăsit Atena înainte de începerea conferinței privind relațiile Uniunii Europene cu vecinii săi. De fapt, majoritatea țărilor membre în Uniune au fost reprezentate la nivelul ministerilor de externe.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. După cum vă anunțam, la această reuniune de la Atena a fost reprezentată și Republica Moldova, delegația fiind condusă de președintele Vladimir Voron, iar mai multe despre perspectivele Republicii Moldova și declarațiile președintelui Voronin în emisiunea Ora Moldovei, care începe după buletinul de știri de la ora 21. Cu aceasta, actualitatea internațională s-a încheiat, iar Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.